беларускі свет у інтэрнэце.
Тіндер пакідае Беларусь, пра гэта наперадзе таксама распавядзем, як віртуальна па беларускіх гарадах павандраваць. Тут Улады Грынёўскі запрашаю вас на праграму. Слухайце нас у FM прасторы на сайце рацыя.com, у нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Беларусы стварылі бот, які дапаможа лепей вывучаць геаграфію радзімы. Айцішніца Карціарына Гаспадарчык, якая жыве ў Таліне, напісала на dev.io пра стварэнне Telegram-бота падарожжа, які ў форме гульні дазваляе даведацца, дзе знаходзяцца беларускія гарады. Паводле Карціарына Гаспадарчык, стваральнікі бота ў сваёй працы натхніліся праектамі Travel.es. Там трэба дабірацца з краіны да краіны па ўсім свеце. Беларусам жа хацелася зрабіць праект менавіта па беларускіх мясцінах. Назва праекту «Падаош» таксама адсылае да гэтага сайта, а бот працуе вельмі проста. Націскаеце на «Пачаць», бот генеруе мапу з двумя гарадамі Беларусі. Задача юзера – даехаць ад пункту А ў пункт Б аптымальным маршрутам. Бот можа рандомна падкінуць вам гарады, альбо вы самі можаце выбраць месцы. Просто напішыце ў Телеграме назву горада, напрыклад, «Сяно». Распрацоўшчыкі бота рэалізавалі ўсе ідэі, якія ад пачатку задумвалі. Цяпер яны збіраюцца за ўвагі і пажаданні ад карыстальнікаў, на аснове іх будуць дадаваць альбо замяняць нешта. А далей распавядзем пра беларускіх кібарпартызанаў. Недаўнія праекты, чым яны характарызаваліся, ды ці можна некім чынам кібарпартызанам дапамагчы па-за межамі Беларусі. Гутарым на гэтыя тэмы з прадстаўніцай беларускіх кібарпартызанаў Юліянай Шамітавец.
Мы ніколі не кажам, напрыклад, што кібарпартызаны плануюць, над чым зараз займаюцца, што асабліва з'яўляецца сакрэтнымі аперацыямі. Таму магу сказаць, што у прынцыпе кібарпартызаны працуюць зараз над аперацыямі узроўню узлома муса, узлома беларускай чыгункі. Гэта, ў прынцыпе, як бы доступ да розных структур рэжыма, інфраструктуры, ведамств, то бок, можна сказаць, што кіберы паўсюль і робіцца магчыма, каб там заставацца і атрымоўваць вельмі адчувальную інфармацыю.
Узлом сайту Білта. Што на гэты конт вядома, ці што вы б маглі распавесці?
Кібер-партызан атрымалася магчымасць зайсці у ўнутранай сеткі Белта і нанесці там і ўроны спампаваць таксама дадзеныя, бухгалтэрыя, перапісак, усё што заўгодна. Мы гэтымі дадзенымі паціху будзем дзяліцца журналістамі і расследавацелямі. Захацелася парадаваць беларусаў на Новы год. Вось кіберпартызаны вырашылі, калі такая магчымасць атрымалася, нешта як бы узламаць і абвесціць гэта публічна. Лічым, што, канешне, тыя, хто праслужоўваюць рэжым, асабліва прапагандысты, які спрабуюць як бы паўплываць на людзей ўнутры Беларусі, гаворачы ім абсалютна неправдзівы інфармацыю, не даносячы незавісімыя некі дадзеныя і, у прынцыпе, інфармацыю, асабліва пра тое, што адбываецца ў Беларусі на контрэпрэсіі, як яны паўсюль працягваюцца, што адбываецца ў Украіне, пра расійскую агрэсію, нічога пра гэта яны, зразумела, не пішуць. Больш за тое, беларускі рэжым выкінуў абсалютна ўсе незавісімыя медыя. Мы ведаем, што журналісты зараз сядзяць у турмах проста ні за што, адбіраюць там дамены Тутбая, і вось такі наш адказ, што калі гэта яны робяць супраць незалежных журналістаў, значыць, мы будзем рабіць шкоду прапагандзійскім галоўнаму медыя Белта. Мы ведаем па інфармацыі, якая да нас паступае, што і зараз пасля вось узлому, калі які адбыўся пад Новы год, працоўнікі не могуць працаваць у офісе, таму што проста не працуюць рабочыя кампутары.
Беларускія грамадзяне, якія зараз знаходзяцца па-за межамі Беларусі, ці маглі б вам некім чынам, можа быць, ананімна дапамагчы? Калі так, то па якіх напрамках гэта магла б быць дапамога?
Канешне, мы заўсёды прызываем валанцёраў, нам патрэбна не толькі IT-спецыялісты, нам патрэбна абсалютна рознага кшталту спецыялісты, якога там кшталту, якога напрамку можна знайсці на нашым сайце ці ў нашым афіцыйным Telegram-канале «Кіберпартызаны». Але, ў прынцыпе, любыя валанцёры нам дапамогуць, сапраўды не хапаюць усё да рук, там пратэстіць, напрыклад, аплікацыю, дапамагчы нам там з нейкімі заявкамі, а на атрыманне рэсурсаў ці, у прынцыпе, там з нейкімі медыяматэрыяламі, таму што мы працуем на розныя фронты, гэта не толькі там узломы і абработка дадзеных, гэта таксама працуем над стварэннем інструкцый для беларусаў унутры Беларусі, што з'яўляецца вельмі важным. Ну і калі ёсць, у прынцыпе, нейкая інфармацыя таго, што адбываецца ў Беларусі, ці калі людзей ціснуць, каб супрацоўнічаць з рэжымам, таму што ёсць беларусы, якія пражываюць за мяжой, але ездзяць у Беларусь, і мы заўважылі, што тыя асабліва, хто часта ездзяць, іх спрабуюць зрабіць так, каб яны супрацоўнічалі з рэжымам, перадавалі нейкую інфармацыю, знаходзячыся за мяжой, што з'яўляецца зразумела, што вельмі рызыковым, і можна проста сесці ў турму, знаходзячыся за мяжой. Таму мы прызываем абсалютна ўсіх да нас звяртацца, мы ўжо апрацоўваем гэтую інфармацыю і дапамагаем людзям, якія знаходзяцца пад ціскам з боку рэжыму.
Юліана Шумітавец дадае, кожны з валанцёраў першым атрымаць заданне спачатку праходзіць адмысловую праверку. Да іншых тэмаў зараз Тіндэр пакідае Беларусь, дату абраў невыпадковую, застаецца месяц. Брэнды Match Walk Group, уключаючы Тіндэр, робяць крокі па закрыцці сваіх сервісаў у Беларусі. У сувязі з гэтым доступ да папулярнага дадатку ў Беларусі скончыцца, увага, 15 лютага, на наступны дзень пасля Дня Святога Валентіна. Пачынаючы з 15 лютага, калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, вы не зможаце карыстацца сервісам Тіндэр альбо ўваходзіць у свой уліковы запіс, аднак вы зможаце знаёміцца і камунікаваць у чаце з іншымі карыстальнікамі да заканчэння гэтага тэрміну, паведамляе кампанія. Таксама іншыя дадаткі, якімі валодае Match Group, перастануць быць даступнымі на тэрыторыі Беларусі. Беларусы былі ў бандзе кібермахляроў, ад якой у Польшчы пацярпелі больш за 800 чалавек. У Польшчы затрымалі 21 асобу за кібермахлярства сярод іх грамадзяне Беларусі, паведамляе цэнтральнае ўпраўленне барацьбы з кіберзлачыннасцю. Злоўмыснікі масава рассылалі смс-паведамленні з інфармацыяй аб неабходнасці даплаты за пасылку, адпраўлення ці рахунак за электраэнергію. У паведамленнях змяшчаліся спасылкі, якія перанакіроўвалі ахвяры на сайт, якія імітуюць інтэрнэт-парталы электроннага банкінгу, паведамляе ведамства. Кіберзлачынцы падманулі больш за 800 чалавек на суму большая, чымсьці 2,5 мільёны злотах, гэта больш за 600 тысячаў даляраў. Затрыманні прайшлі на тэрыторыі 10 ваяводстваў Польшчы, фігурантаў выставілі абвінавачванні ва ўдзеле ў арганізаванай злачыннай групе, крадзяжы з банкаўскіх рахункаў, махлярстве, адмыванне грошай. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, у Беларусі яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rc.com, праз мабільную аплікацыю ды ў FM-прасторы. Картайце сацыяльныя сеткі, там больш навінаў. Жадаю добрага дня, Улады Грыніўскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.